Planetárium.
Má náš vesmír nějaký konec a pokud ano, jaký má tvar? Jsme vůbec schopni na podobné otázky najít odpověď? Zeptáme se teoretického fyzika Petra Kulhánka.
Pátá část podzimního seriálu o smyslech bude věnována především čichu a také feromonům. Světem pachů a vůní nás bude opět provázet profesor Jaroslav Petr.
Chybět nebude přehled objevů a zajímavostí, připomeneme naši soutěž a čeká vás také pravidelná rubrika. Těšte se na historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí nejen ze servisu ČTK.
Horské masivy Kilimandžára, Mount Kenya a Ruwenzori v rovníkové Africe, jejichž vrcholové partie se tyčí více než 5000 metrů nad mořem, přitahují odedávna pozornost svými zasněženými vrcholky. To se ale nejspíš během pár desítek let změní. Podnebí v Africe se podle vědců otepluje víc a rychleji než jinde. Důsledkem je i tání rovníkových horských ledovců. Pokud bude oteplování pokračovat dosavadním tempem, led se po roce 2040 ztratí docela.
Další čtyři dosud neznámé podzemní dómy plné krápníků objevili jeskyňáři v Moravském Krasu. Prokopali se k nim nenápadnou chodbičkou ze skleněných dómů, což je část punkevních jeskyní. Ta ústila do větší chodby, z níž vedou propasti do prvních dvou dómů. Za nimi pak našli speleologové ještě další dva. Největší z domů má rozlohu zhruba 5x10 a výšku 25 metrů. Veřejnost se do nich nepodívá, protože jsou obtížně přístupné.
V pravěkých solných dolech v rakouském Hallstattu se díky stálé teplotě a vysoké koncentraci soli v ovzduší dochovaly mimo jiné exkrementy tehdejších horníků. Vědci díky tomu mohli sestavit 2700 let starý jídelníček. Lidé doby železné se krmili především obilninami, doplňovali je ovocem, luštěninami a masem. Výzkum stolice přinesl i první molekulární důkaz o pití piva, ale také stopy modré plísně, jejímž zdrojem byl zřejmě sýr, jakýsi pravěký rockfor.
Australská technologie, umožňující na vzdálenost až 1600 km ovládat obří nákladňáky s rudou, udělala dojem na americký národní úřad pro letectví a vesmír. Výsledkem je dohoda, podle níž australští technici vyrobí pro NASA poloautomatické vozítko, které by už za 5 let mohlo hledat na měsíci kyslík, odebírat vzorky hornin z oxidy, které pak bude extrahovat jiné zařízení. Bez místních zdrojů kyslíku nebude možný trvalý pobyt lidí na měsíci.
Z floridského mysu Canaveral odstartovala 16. října raketa Atlas 5 s americkou sondou Lucy, která směřuje k Trojanům, planetkám, které na své oběžné dráze doprovázejí planetu Jupiter. Jejich kolem 7000 ve dvou velkých skupinách, před a za Jupiterem. Ještě před příletem k nim mine Lucy v roce 2025 asteroid Donald Johansson v hlavním pásu. Její poslední návštěvou by mělo být v roce 2033 dostaveníčko s dvojplanetkou Patroclus Menecius.
Díky této misi chtějí vědci získat detailní pohled na hlavní typy trojánů, které jsou patrně různého původu. Některé z nich by mohly být doslova obřími fosíliemi, konzervovanými základními kameny, které stály u zrodu celé sluneční soustavy.
Ještě starší a tajemnější otázky se vynořují v souvislosti s celým vesmírem. Například, je vesmír konečný? Pokud ano, jaký má vesmír tvar? Co je za jeho hranicí a máme šanci tam dohlédnout?
Ale o tom až za chvilku.
Může být vesmír konečný? O tom se už diskutuje stovky let. Pro někoho je, pro jiného není. Hlavní otázkou zůstává, jestli je vůbec možné to nějakým způsobem zjistit.
Kam se máme dívat a jak daleko? Právě o tom bude následující povídání.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Pojďme tedy upřít svůj pohled do hodně velké dálky, za horizont vesmíru, pokud něco takového vůbec existuje.
Svým způsobem ano, říká Petr Kulhánek, profesor Fakulty elektrotechnické pražského ČVUT a odborný pracovník hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
Je to ale náš vlastní horizont, daný našimi pozorovacími možnostmi a stářím vesmíru.
Určitě je konečná oblast vesmíru, kterou pozorujeme. Pokud by někdo měl představu, že lepšími, silnějšími dalekohledy dosáhneme vždycky dále, tak to pravda není, protože vesmír je tady konečnou dobu nějakých necelých 14 miliard roků a za tuto dobu světlo doletí jenom do určité vzdálenosti. Kupodivu to není 14 miliard světelných roků, protože vesmír expanduje, je to vzdálenost větší, kolem 50 miliard světelných roků, ale to je právě náš horizont, horizont, za který nemůžeme vidět, protože ten je dán stářím vesmíru. Takže my vidíme pouze malou část vesmíru, ze které k nám stihlo dolétnout světlo od jeho počátku. Na té hranici, pomyslné hranici vesmíru, my v tuto chvíli vnímáme velký třesk. Samozřejmě je to horizont jako klasický horizont, který vidíme, když jsme v krajině a vidíme na obzoru hory, tak když se přiblížíme k těm horám, tak ten svět tam dál pokračuje. Čili i za tím horizontem vesmír pokračuje, jen my tam nevidíme z důvodu, že k nám nedoletělo světlo. Stačí si počkat miliardu, 2 miliardy roků a ten obzor se nám rozšíří a uvidíme o kousíček dál, protože sem doletí světlo i ze vzdálenějších oblastí. Takže v tomto smyslu je vesmír konečný, jde o konečnou oblast, kterou my vidíme až po horizont. Ale ten vesmír tam pokračuje a je základní otázkou, tedy jestli pokračuje do nekonečna, nebo jestli má nějakou hranici. My si nepředstavujeme v žádném případě hranici typu, že by tam vesmír skončil a skočili jsme do prázdna. Tak to není. Pokud je vesmír konečný, tak je to něco podobného, jako když si vezmu arch papíru, ten má hranice. Tak když ten arch papíru stočím a slepím dva okraje proti sobě, dostanu válcovou plochu, jedné hranice jsem se zbavil. A kdybych ten papír zdeformoval tu ruličku a ještě ji stočil, takže bych ten horní a dolní okraj také spojil, tak mi z toho vznikne stočená trubka, čemuž se říká toroid, odborně něco jako pneumatika nebo kruh plavecký. A najednou zůstala konečnost té čtvrtky toho papíru, ale přestaly tam být hranice. Takže naše představa vesmíru, pokud vůbec je konečný, je nějaká taková to, že je stočený sám do sebe a nemá žádné hranice. Ono se to těžko představuje, na tom papíru to je dvourozměrná plocha, ale ve třídozměrném světě si představit nějak vnitřní zakřivení, to už je nesmírně obtížné. To je představa, jak by to mohlo vypadat, kdyby byl vesmír konečný. Jiná záležitost je, jestli tuto představu jsme schopni nějak experimentálně ověřit. A zdá se, že ano. Tím jediným mechanismem, který máme k dispozici, je reliktní záření. Je to záření z konce velkého třesku, které se oddělilo od látky a nese v sobě informace o vesmíru starém 400 000 roků, kdy se toto záření oddělilo od té zárodečné polévky, ze které vznikal vesmír. No a toto záření, kterému říkáme reliktní záření, není homogenní. Když sledujeme teplotu jednotlivých oblastí, jsou tam oblasti teplejší a oblasti chladnější. Říkáme tomu fluktuace reliktního záření. Ty teplejší a chladnější oblasti to nejsou velké rozdíly. Průměrná teplota reliktního záření je 2,73 Kelvinu a ty změny teploty jednotlivých oblastí se liší až na čtvrtém nebo pátém desetinném místě. Či jsou to velmi nepatrné změny, ale tyhle ty drobné flíčky, ty znamenají, že na konci velkého třesku vesmír nebyl homogenní, že tam byly už nějaké oblasti, nějaké zárodky budoucích struktur, zárodky galaxií a tak dále. A my dneska se snažíme dělat analýzu těchto fluktuací. První analýzu provedla sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe v roce 2003. Druhou analýzu provedla sonda Planck, která byla podrobnější. No a ta analýza vypadá tak, že se hledá zastoupení těch flíčků různých velikostí a z toho se usuzuje na procentuální zastoupení látky ve vesmíru temné, hmoty temné, energie, na stáří vesmíru a spoustu jeho vlastností. Jenomže při této analýze se ukázalo, že tam úplně chybí flíčky z velikostí nad 60 úhlových stupňů. Ty velkorozměrové fluktuace tam zcela chybí, což by mohlo být indicí pro to, že ten vesmír je konečný, protože je-li vesmír malý, tak se v něm nemohly rozvinout fluktuace libovolných velikostí, nemohly se tam rozvinout ty veliké fluktuace. Ale nelze to vzít jako dogma. Neobjevili jsme velké fluktuace, proto je vesmír konečný. Tak to není. Kdyby byl vesmír konečný, potom se nemůžou rozvinout ty velkorozměrové fluktuace. Jestliže nevidíme ty velkorozměrné fluktuace, ano, je to indicie, že vesmír mohl být konečný, ale může to být také způsobeno jinými procesy. A je to základní mechanismus tuto chvíli, o který se opíráme při úvahách o konečnosti nebo nekonečnosti vesmíru.
Existují nějaké odhady, jak by ten hypotetický konečný vesmír měl být velký?
Podle fyzika Petra Kulhánka udělala první takový odhad až v roce 2020 skupina vědců z univerzit v německém Ulmu a francouzském Lyonu.
Oni tu analýzu posunuli dál. Doposud se dělali jenom analýzy velikosti těch flíčků teplotních. A oni udělali něco úplně nového, udělali novou mapu reliktního záření a nikoli v teplotní mapu do té mapy zaznamenávali spád teploty a analyzovali změny teploty. Podle jejich představ by právě tyhle ty změny teploty v sobě měly nést informaci o tom, jak je vesmír veliký a o tom, zda je nebo není jednoduše souvislý. To znamená, zda má v sobě nějaké díry, podobně jako ta pneumatika, ten kruh, který vznikl ze čtvrtky papíru, kde jsme likvidovali hranice. No a ty jejich analýzy, doplněné také numerickými simulacemi, vedli k tomu, že by vesmír skutečně měl být konečný a že jeho velikost by měla být zhruba trojnásobek velikosti po horizont. Čili to, co vidíme, je asi třetina veškerého vesmíru, který existuje. Je to ale odhad první. A když si vzpomeneme na historii astronomie, na první odhady třeba Hubbleovy konstanty, kde to první číslo bylo 10x větší než je dneska realita, tak to musíme brát velmi, velmi s rezervou, ale je dobře, že někdo ten první nástřel udělal, aby se dal dál zpřesňovat.
Pokud vidíme na horizont, nebo pokud má vesmír nějaký konec, co za tím koncem je, dá se vůbec taková otázka položit?
No, položit se dále právě je trošičku nesmyslná, protože ten vesmír nemá konec ve smyslu hranice. Neexistují žádné hranice, čili já můžu v tom vesmíru stále jít. Je to podobné jako na tom plaveckém kruhu, kde když budou nějaké dvourozměrné bytosti, tak oni mohou po povrchu toho kruhu libovolně chodit, nenajdou nikdy žádné omezení a přesto ten jejich svět je konečný. Čili konečný vesmír neznamená nějakou hranici, za kterou bych se díval vyděšeně, že tam už nic není, nic takového.
Ale představit si to trojrozměrně nebo možná ještě v několika dalších dimenzích je asi dost těžké, i pro fyziky.
To je nesmírně obtížné a vždycky říkám, že člověk vybavený mozkem si dokáže představit pokroucenou jednu dimenzi, nit, která je zkroucená. Dokáže si představit dvě dimenze s prohýbanou plochu. Ale pokud někdo tvrdí, že si dokáže představit pokroucené 3, 4, 5 dimenzí, tak si myslím, že je to případ pro psychiatrickou léčbu, protože to si člověk představit nedokáže.
Samozřejmě, že se objeví taky úvahy o počtu vesmíru, třeba jestli jich není víc.
Ano, to je teď velmi moderní, hovoří se o takzvané multiverzu, což by byla vlastně množina mnoha a mnoha vesmírů, které spolu mohou, nemusí komunikovat. Mám pocit, že jsou to elegantní představy, ale že ten experimentální dosah je v tuto chvíli natolik minimální, že jim nemůžeme říkat fyzikální představy, protože fyzika má základní představu, že každá teorie by měla být ověřitelná experimentem. A pakliže není ověřitelná experimentem, tak můžeme tomu říkat hypotéza, to je tak na hraně, No a pakliže je experimentální ověření zcela vyloučené, no tak bych tomu říkal spíše vize, nějaké vize, sny o tom, jak by ten vesmír mohl vypadat. To není špatně, že máme takové sny, samozřejmě. Leckdy se stane, že ty sny najednou se ukážou, že mají nějaký experimentální dopad a v tu chvíli se stanou hypotézami nebo teoriemi. Ale úvahy o multiverzu si myslím, že jsou teď na úrovni krásného snění.
Tam je takový zajímavý průnik, řekněme, s literaturou science fiction, která často pracuje s těmihle vizemi, řekněme, ale mnohdy to může jako přinést ubohacení na obě strany.
Určitě, samozřejmě, každý sen, když se rozpracovává dál, tak se může najednou ukázat, že to má nějaký reálný dopad a pak se dá zkoumat experimentálně, takže je samozřejmě dobře, že vědecké snění vede ke sci-fi literatuře a sci-fi literatura to vědecké snění rozvíjí, ale kdy dojde k nějakým dopadům, které potom tu vědu zase obohatí zpětně.
Nezapomínejme tedy snít, i ty nejbláznivější vědecké vize se mohou stát relevantními teoriemi či hypotézami, pokud najdeme cestu, jak jejich platnost ověřit.
Hovořil o tom teoretický fyzik Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické pražského ČVUT, zároveň odborný pracovník Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
Snění samotné zřejmě žádné hranice nemá, je nekonečně velké.
Kam se na něj hrabe vesmír?
Teď už se v rámci Planetária spolu s Adamem Widnerem pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Úvahy o státu jsou staré jako stát sám. Je na snadě, že pro naše prostředí mají nejdelší tradici myšlenky řeckých filozofů. Ty pak v různých podobách a variacích rezonují napříč staletími. Když se pak tu a tam objeví státoprávní úvahy nové, nedej bože moderní, zpravidla se po nějakém tom zkoumání dostaneme k prohlášení typu už staří Řekové. Příkladem takové teorie může být etatismus, to jest představa, že rozhodujícím arbitrem ve společnosti je stát. K jeho původu se hlásí Francie a 19. století. V širším pojetí tomu odpovídá termín organicismus, který pracuje s představou státu coby svébytného organismu. Počátky toho jsou oficiálně kladeny opět do 19. století, tentokrát do Velké Británie. Jakmile začneme ovšem ten etatismus a organicismus, nikoliv organismus, pitvat, zjistíme jejich přesah do minulosti i do budoucnosti, tedy do naší přítomnosti. S tou představou státu coby organismu rády pracují diktatury, ať už se jedná o totalitní nebo autoritářské režimy. Existují dokonce typy diktatur, které se označují jako organicko-etatistické, a to je krásná syntéza obojího. Jestliže stát je zde vnímán jako organismus, pak občané jsou jeho buňky. Ospravedlňuje to ovšem likvidaci všech nepohodlných občanů, kteří v této metafoře představují jakousi rakovinu, a je tedy třeba je odstranit, vyjmout, vyříznout. Takovýto pohled razil svého času Mussolini, jehož fašismus shrnul do mota vše ve státě, nic mimo stát, nic proti státu. Tu představu státu coby organismu lze pak dobře rozvíjet i na úrovni jednotlivých institucí. Jestliže občani jsou buňkami, nejrůznější instituce a úřady jsou de facto orgány. A čím komplexnější větší stát to je, tím více orgánů potřebuje a tím masivnější musí mít nervovou soustavu. To najdeme ovšem už v 17. století u Angličana Hobse, v jeho díle Leviathan. Vždyť Leviathan sám je obří tvor, či chcete-li netvor. A na obálce toho díla se tyčí nad zemí obří antropomorfní postava krále, která je složena ze spousty malých lidiček. A tak třeba jeho ruce, třímající meč a berlu, jsou tvořeny lidmi v silových složkách a v církvi. A je tam hlava, a to je hlava státu, v království král a v republice prezident, a ta hlava řídí celé tělo. A potřebuje k tomu nervovou soustavu, všechny ty úředníky, kteří nařízení zhora předávají dolů, k buňkám občanů. A ta hlava samozřejmě chce, aby její tělo prosperovalo, ale někdy se rozhodne pro chirurgický zákrok a nechá nějakou buňku popravit, nebo si rovnou uřízne celou ruku, to když hrozí puč v armádě nebo už ji omrzí duchovní moc. a někdy to nefunguje v nervové soustavě a úřady jsou pomalé a neefektivní a sami jsou najednou přebujelé jako ta rakovina a vysílají zmatené příkazy. A jindy naopak tělo usoudí, že mu to půjde lépe bez hlavy anebo s jinou hlavou a pak tu hlavu připraví o hlavu, ať už na špalku jako v Anglii nebo pod gilotinou jako ve Francii anebo ve sklepě jako v Rusku. Plyne z toho, že nejlepší pro tělo i hlavu je vzájemný soulad a symbióza, které vedou ke zdraví organismu a ke stabilitě státu. Ovšem při všech těch staletých úvahách o státu, používajících metaforu těla, je dlužno zmínit jejich počátek. Jsou jím úvahy pánů Platona i Aristotela, dvou Řeků ze 4. století před naším letopočtem. A připustíme-li, že Sokrates byl opravdu a ne jako Platonův Cimrman, pak tenhle organicismus rozkryjeme už u něj v jeho představách o ideálním státě, který odpovídá ideálnímu rozdělení lidské duše. Takže už staří Řekové.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V říjnu hrajeme o příručku Michaela Šmolce Radost z pozorování ptáků. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku.
Napište nám, čím se od sebe liší naši dva nejrozšířenější vlaštovkovití ptáci, vlaštovka obecná a jiřička obecná. Lidé si je totiž často pletou.
Podle čeho je od sebe rozeznáte?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A my se za chvilku vydáme na další dobrodružnou cestu do světa smyslů. Dnes se budeme pohybovat mezi pachy a vůněmi, někdy i zcela speciálními.
Lidé na tom nejsou s čichem tak špatně, jak byste si možná mysleli. Povídali jsme si o tom před týdnem ve čtvrté části našeho podzimního seriálu o smyslech.
Dnes ještě u čichu zůstaneme. Řeč bude především o psech, jejichž čich je obecně považován za zcela excelentní. Jistě ale nejsou jedinými živočichy, o kterých bychom to mohli říci.
O světě zprostředkovaném pomocí čichových receptorů nám i tentokrát bude vyprávět biotechnolog a popularizátor vědy profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi, autor knihy Desatero smyslů,
která nás k našemu velkému podzimnímu povídání inspirovala. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak vypadá psí čichový svět?
Nevíme o tom mnoho a naše představy mohou být pochopitelně zkreslené, říká profesor Jaroslav Petr.
Máme pocit, že ten pes to všechno čichá, jako když my se díváme dalekohledem nebo když se díváme zvětšovacím sklem, což asi nebude úplně pravda, protože já si pamatuju, když jsem tahal králíkům hnůj u tchýně na chalupě, tak oni měli německýho ovčáka. A ten pes, pro něj bylo blaho si vlíz do toho čerstvého králičího hnoje. Já jsem si říkal, jak toto zvíře vlastně s tím svým velmi citlivým čichem může vydržet. Ale tohle to právě si myslím, že ta intenzita není to, co ten pes vnímá. Někdy se říká, abychom si to představili, že my přivoníme k růži a cítíme vůni té růže. Ale pes, že mu může každý lístek té růže vonět trošku jinak, třeba i v závislosti na tom, že na tomhletom lístku přistála včela a přinesla tam pachové molekuly z jiného květu, na kterým byla předtím. Takže ten psí čich bude asi fungovat tímhle způsobem a že jsou ty čichové vjemy pro toho psa prioritní, to se ukazuje při takzvaném zrcadlovém testu. Představte si, že ráno vstaneme a jdeme si vyčistit zuby do koupelny a podíváme se tam do toho zrcadla a teďka zjistíme, že máme na čele tečku, že nám ji tam někdo namaloval do rána. První je, že to začneme hned prstem zkoušet, jestli to jde dolů, protože si uvědomujeme, že to, co vidíme v tom zrcadle, jsme my. Tohle to si uvědomí jenom úzký spektrum živočichů. Jo. Třeba slon si to umí uvědomit, delfín si to umí uvědomit, lidoopy si to uvědomí, ale když postavíte psa před zrcadlo a bude mít mezi očima tečku nebo přilepený nějaký papírek, tak mu to nic neříká. Pro něj to, co vidí v tom zrcadle, je nějaký jiný pes. A ze začátku na něj bude štěkat a když zjistí, že ten druhý pes taky jenom štěká zpátky, ale jinak s ním není žádná zábava, tak začne chodit kolem toho zrcadla a přestane si toho druhého psa v tom zrcadle všímat. Ten test zvládnou třeba i straky, tak řekneme si, že pes je hloupější než straka, protože se nepozná v zrcadle. Je to tím, že pro toho psa to, jak vypadá, vůbec není důležitý. Když vezmete moč toho psa, vezmete moči jiných psů a zároveň vezmete třeba látky, které vylučují nádory některý, a přikápnete to do té moči toho psa a nebo do moči těch druhých psů, tak zjistíte, že ten pes bude velmi bedlivě očichávat svoji vlastní moč znečištěnou těma nádorovýma pachovýma látkama. Ty psy jsou schopní vyčichat nádor, to se ví, jsou případy, kdy pán vodil psa na vycházku a odskočil si a ten pes projevoval značný neklid. Od určitý doby prostě vždycky, když ten jeho pán močil, tak ten pes byl neklidnej. A ten se o tom zmínil svýmu lékaři, ten člověk, a ten ho poslal na vyšetření a zjistilo se, že on má rakovinu močového měchýře. Ten pes tohle to cítí a ten pes, když cítí ze svý moči něco cizího, co tam nebylo, tak na to reaguje stejně, jako když my máme na čele tečku, protože on potřebuje vlastně to čichový zrcadlo. To optický zrcadlo vlastně mu nic neříká, ale čichový zrcadlo je pro něj klíčový. Takže tady si můžeme ukázat, že vlastně pachový světy existují a třeba netopýr má sluchový svět, protože prostě to vnímá přes ty odražené zvuky a ten nenarazí do provázku, který je natažený a je echolokací schopný najít komára.
O echolokaci už jsme si s Jaroslavem Petrem povídali v předchozích částech našeho seriálu. Řekli jsme si mimo jiné, že pomocí echolokace spolu mnozí živočichové komunikují.
Probíhá podobná komunikace i pachem?
No a jaká, že jo? Víme, že pes vysleduje stopu. Zajímavý je, že člověk to umí taky. To byl udělaný takový experiment, kdy na louce jim to navonili takovou klikatou dráhu molekulama, po kterých voní čokoláda. A dobrovolníci, kteří se pohybovali po té louce, tak byli schopní se proběhnout po čtyřech po té dráze, protože tu čokoládu z té trávy normálně cítili. Tohle to je věc, která funguje a ukazuje se, že to stereofonní čichání, kdy opravdu jsme schopní určit směr, z kterého ten pach přichází, tak třeba některý živočichové, některý druhý krtků třeba jsou v tomhletom mistři a nespletou se, odkaď ten pach, třeba žížaly, která je tam někde připravená, přichází. Byl udělán takový zajímavý experiment, kdy jim strčili opatrně do těch nozder trubičky a ty trubičky překřížily, takže vlastně do levý dírky šel pach zprava a do pravý dírky šel pach zleva a v té chvíli byl ten krtek úplně zmatený, protože vlastně to měl přehozený celý a tu žížalu hledal někde úplně, úplně jinde, než byla.
Říká se, že když hadi vystrkují ten jazyk, že čichají, je to tak?
Je to tak, oni mají něco, čemu říkáme vomeronazální nebo Jakobsonův orgán, to znamená, ten had vlastně značkuje, odebírá si vzorky tím vyplazeným jazykem a dává je do toho Jakobsonova orgánu, kde vlastně dochází k té analýze, kde teda se ty molekuly navážou na ty příslušné buňky a posílá to teda signál do mozku a ten had tímhletím způsobem je schopný najít kořist nebo partnera, to pro něj nedělá problém a dokonce je schopný teda tu stopu na velmi krátkým úseku zjistit, kterým směrem zesiluje a že teda má jít tímhle směrem, aby šel za tou kořistí nebo za tím partnerem. Takže plazy v tomhletom ten čich mají výborný a ptáci ho po nich zdědili. Představa, že ptáci mají špatný čich, ta je stejně chybná jako ta představa, že člověk má špatný čich. Ptáci čichají velmi dobře, celá skupina ptáků, kterým se říká trubkonosí, což jsou rackové, buřňáci, albatrosy. Třeba ty albatrosy lítají dlouhý dny vlastně nad mořem a hledají kořist a tu kořist najdou čichem. Tam, kde se ryby krmí na zooplanktonu, na těch drobných živočiších, tak se vlastně uvolňuje do ovzduší některé látky a ten pták tohleto cítí na velkou vzdálenost a je schopný tohleto loviště najít. Řada mrchožroutů se orientuje čichem. Ne všichni. Mistrní jsou v tom některé druhy kondorů. To jsou kondoři, kteří žijou na horách ve výškách, kde ještě je lesní porost. A ta mršina může být skovaná pod stromama. Kondoři, kteří se pohybují už nad pásmem lesa, tu mršinu najdou velmi snadno, protože ona je vidět, takže oni mají výborný zrak a najdou ji zrakem. A tihle ti kondoři tak vynikající čich nemají, ale ti kondoři, kteří žijou vlastně v týhletý typu krajiny, tak mají vynikající čich a jsou schopní odhalit právě ty látky, které se uvolňují z toho rozkládajícího se těla. A tam je taková perlička, že v Jižní Americe, když praskne plynový potrubí někde v horách, tak ten, kdo se vydává hledat místo té havárie, tak nekouká na zem, ale kouká na oblohu, protože tam, kde budou kroužit ti kondoři, pod tím někde to potrubí bude prasklý, protože ten unikající plyn některého složky voní těm kondorům po mršině a oni vlastně krouží nad tím zdrojem toho pachu a jsou z toho v rozpacích, protože dole žádná mršina není, přestože ten pach signalizuje, že tam musí být něco opravdu velkého a vydatného. A teďka byla udělaná hrozně zajímavá studie, ta vznikla ve škole. Vědci přišli na školní besedu a děti se ptali a jeden žák se ptal, jak je možný, že když se poseká louka, že se tam slítnou čápy. A ty vědci říkali, to je pravda, ty čápy tam fakt přilítnou, jak oni poznají, že je ta louka posekaná. Až se pak dostali náhodou na nějaký konferenci do diskuze na chodbě při kafi s nějakým chlapíkem, který dělal vegetaci a ten říkal, kluci, nemůže to být tím, že jak se ta tráva poseká, že se z ní uvolňují látky, které jdou do ovzduší. Tak oni to zkoušeli a zjistili opravdu, že jo, že ty čápy to vyčenichají. Někdy se poseká louka a čápy nepřiletějí. Je to v situacích, kdy vlastně vítr nepřináší ten pach tý posekaný louky k těm čápům. Ale když jim to přinese, tak jsou schopní, oni podchytili čápa, který letěl 17 kilometrů na tu posekanou louku, protože to prostě ucejtil. A dokonce to udělali tak, že potom posekali louku, nechali 14 dnů vyvanout a pak teda ty látky, oni tím navonili vlastně tu posekanou louku. A jiný louky ve okolí byly taky posekané, ale ty navoněný nebyly a teďka čekali, co bude. A ukázalo se, že opravdu proti větru přilétali čápy z jiných oblastí, kde ty čápy byly a ten vítr jim to nepřinesl, tak se nikdo nehrnul. Ale z této části vlastně ty čápy tam nalítávaly a hledali čerstvě posekanou louku. Jo. A nešli na vedlejší pozemky, kde byla taky ta tráva nakrátko sestřižená, ale nebyly tam ty pachy. Takže tím se ukázalo, že opravdu teda je to čich ptačí, který je výborný. I kolibříci mají výborný čich, to se taky teďka ukázalo, že vlastně cítějí vůně těch květů. I když se ví, že třeba květy nebo rostliny, které jsou opilované kolibříkama, tak nevonějí tak silně jako třeba květy, které jsou přednostně opilované hmyzem. Ten hmyz je na tyhle ty vůně velmi citlivý.
Od čichu je blízko k feromonům. Jejich vnímání je dalším smyslem, kterým je vybavena celá řada živočichů.
Abychom to ale mohli říci, musíme znát nějaký orgán, který je určen k jejich vnímání, pokračuje biotechnolog Jaroslav Petr.
To je právě ten vomeronasální Jakobsonův orgán, o kterém jsme se zmínili už u těch plazů. Ti plazy ho právě využívají tak obojetně. Oni ho používají jednak pro detekci feromonů a jednak pro detekci pachů. Ale u těch vyšších obratlovců ty pachy jsou vnímaný čichovou sliznicí v nose a ten Jakobsonův orgán, ten vomeronazální orgán mezi horním patrem a nosní přepážkou v těch prostorách někde, ten vnímá ty feromony. Ty pachy, to jsou látky, které přinášejí takovou nějakou aktuální informaci, ale většinou s tím živočichem moc nezahejbou. Kdežto ty feromony, to jsou látky, které tam přijdou ten živočich si je třeba ani nemusí, kdo ví, jak uvědomit, ale oni tím, že jdou do jiných mozkových center z toho vomeronazálního orgánu, tak ovlivňují funkce toho těla, mění ten organismus. To znamená, to jsou látky, které potom hrajou třeba velkou roli při rozmnožování, při nastartování říje u živočichů a takovýhle věci. Takže ty feromony jsou něco jiného než pachy. Ono to spolu souvisí. Samozřejmě, že ten samec, třeba já nevím, berán, tak jednak vylučuje pachy, které ty ovce cejtějí, ale jednak vylučuje feromony, které, když přijdou do toho vomeronazálního orgánu, tak ovlivňují funkci těla těch ovcí. Ovčáci to dobře znají, vědí, že existuje něco, čemu se v angličtině říká rem effect. A to stačí vzít třeba rouno postříhaný z berana, hodíte ho v ovčině přes ty ohrady tam a feromony, které se uvolňují, tak vlastně z jara, když mají ty ovce jít do říje, aby bylo možné je připustit, aby byly jehňata, že jo, tak jdou do říje, protože prostě je to jako kdyby tam byl ten berán a ta jeho přítomnost ty ovce poháněla, ano, je tady prostě vynikající táta budoucího potomstva, je na čase se začít rozmnožovat. Takže tohle to tam hraje roli a ty feromony vlastně jsou takový páky, který tím organismem pohnou, kdežto ty pachy, to jsou takové aktuality, dá se říct.
Feromony hrají velkou roli především v říši hmyzu. Prvním objeveným feromonem byl bombykol, vylučovaný samicemi bůrce morušového.
Opět tu nejde o nic menšího, než o zachování rodu, říká Jaroslav Petr.
Ta samička, která je dospělá, je připravená k páření, tak uvolňuje do ovzduší právě tenhle ten feromon a sameček, který ho zachytí tykadlama, kde má ty buňky na detekci těch feromonů, tak zase proti větru je schopný letět kilometry, aby tu samičku našel. Dělají se dneska feromonový lapáky, kdy se nastraží past s feromonem, nějaký lepivý materiál a navoní se tím feromonem a v té chvíli ty škůci jsou tam lákaný a tam se přilepí jako na mucholapku. A zkoušelo se i ovlivňovat feromonálně třeba hospodářský zvířata. Když se nad tím zamyslíte, tak dobře, máte plný kravín krav. Ale bejka ty krávy za celý život neuvidějí. Že jo? Uvidějí teda toho inseminátora, který tam přijede s tou inseminační zmraženou dávkou spermatu. A já, když jsem tady kdysi dávno začínal na tomhletom ústavu, tak s kolegou jsme právě si říkali, že by bylo zajímavé se podívat, co ty krávy v tom kravíně, který za celý život bejka neviděli, co s nima udělá třeba takový materiál, jako je býčí moč, protože ta právě obsahuje tyhle ty feromony. A to bylo neuvěřitelné, ta reakce, která tam byla, protože zrovna skot nebo přežvikavci nebo turovití mají přístup do toho Jakobsonova vomeronazálního orgánu z patra. Oni mají něco podobného, jako má ten had, oni tam mají vlastně kanály. My to nemáme, jo? Řada živočichů tohle nemá. A ten skot přijímá ty feromony, když se tam objevějí, tak takzvaně flémujou, to znamená to zvíře odevře tlamu a teďka pumpuje ten vzduch vlastně do té tlamy a tlačí ho do těch kanálů, aby se dostal do těch feromonových orgánů v tom vomeronazálním orgánu. Kolega měl takový ten flakon, jako používali dámy na parfémy a v tom měl tu bejčí moč teda. A když přišel do toho kravína a takhle tam jenom jednou jemně to rozprášil, jo, tak teď jste viděl, jak ty krávy začaly flémovat vlastně jedna za druhou, ale velmi intenzivně. Na ně to pořád ještě mluví, přestože možná po generace toho bejka neviděli. Ten základní mechanismus, ten tam je pořád zachovaný a je vidět, že to těm zvířatům chybí. My jsme tam dělali i některé biotechnologické zásahy u těchto zvířat a můžu říct, že zvířata, které dostali předtím tu feromonovou dávku, jo, tak reagovali na ty biotechnologické zákroky daleko líp. Tam byly odezvy, které jsem nikdy předtím a nikdy potom neviděl. Dneska chovatelé třeba skotu si lámou hlavu s tím, že se jim ty krávy nerozmnožují, že těch telat je málo. Jedna z těch možností je možná i to, že těm zvířatům chybí ta feromonová podpora, která by ten organismus nějakým způsobem nabudila.
A jak jsou na tom s feromony lidé?
To se neví a vědci se o tom stále dohadují.
Vomeronazální orgán máme, ale často často nám zakrní. Je otázka, jestli máme vlastně nervový propojení toho zbytkového vomeronazálního orgánu s mozkem, jestli to tam funguje. Na druhé straně jsou práce, které dokazují, že některé látky, které jsou po chemické stránce příbuzné těm pohlavním hormonům, můžou fungovat jako feromony. Takže je to takový sporný, tam je to ještě složitý v tom, že vlastně ti vědci, kteří publikovali ty práce o těch lidských feromonech, tak to publikovali v době, kdy už měli založenou firmu na parfémy, do kterých přidávali právě tyhle ty látky a to měli zase patentovaný, že tahle ta látka je ten lidský feromon. Moc to nefunguje, že by si někdo koupil za drahý peníze tenhle ten feromonový parfém a rázem o něj byla rvačka u druhého pohlaví, tak to se nedostavuje. Takže jestli člověk má feromony, některé situace nasvědčují tomu, že by tam ty feromony být mohly a měly. To je třeba pozorování Marty McClintockové na společných ubytovnách žen, kdy se ukázalo, že po určitý době, když ty ženy tam spolu bydlejí v těch společných prostorách, tak se jim vlastně sesynchronizuje pohlavní cyklus, což by měl být efekt právě těch feromonů. Je to ale jenom určitý trend, není to prostě unizono a jsou tam ženy, které vlastně na tenhle ten efekt těch společných ložnic, jak se tomu říká, nereagují a drží si vlastně tu svoji periodu pořád dál bez ohledu na to, co se děje v tom jejich okolí. Jestli máme takzvaný poplachový feromony, protože někteří živočichové mají feromon, který uvolní do ovzduší ve chvíli, kdy jsou v silném stresu, kdy se ocitnou ve ohrožení, tak víme, že třeba jeleni mají žlázu na nohách, který uvolní tu látku a ostatní zvířata to uvede vlastně do stavu pohotovosti, protože se něco děje. Tak třeba se zkoušelo trička lidí, kteří zažili první seskok padákem, dávali čichat, protože my to vnímáme tím nosem, nemůžeme flémovat, nemáme ten průchod z toho patra, tak jim to dávali k nosu. A ti lidi byli nabuzený, tam se pozoroval jakýsi efekt, takže jestli máme tyhle ty výstražní feromony, taky asi jo. Je možný, že naši předkové tohle to měli daleko silnější, že to využívali a že u nás tou civilizací, která vlastně na to neklade nějaký důraz nebo nevyvíjí tlak, tak že to vymizelo.
Dodává na závěr našeho dnešního výletu do světa smyslů biotechnolog a popularizátor vědy profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze u Hříněvsi.
Příště si budeme povídat především o hmatu. Pro tentokrát je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.